Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Search Engine Optimization All-in-One for Dummies ay isang malawak na praktikal na gabay tungkol sa SEO, isinulat ni Bruce Clay. Ngayon kasama si Christopher Jones sa ika-apat na edisyon. Bahagi ito ng seryeng For Dummies. Kaya ang layunin nito ay ipaliwanag ang teknikal at pang-marketing na gawain sa pagpapataas ng organic na visibility sa mga search engine sa malinaw na paraan. Hindi nito inilalarawan ang SEO bilang simpleng paghanap ng mabilis na ranggo sa Google. Sa halip, inilalagay nito ang SEO sa mas malawak na proseso ng pag-unawa, sa hinahanap ng tao, pag-aayos ng website, paglikha ng kapaki-pakinabang na nilalaman, at pagsukat ng resulta. Tinutukoy ng aklat ang keyword strategy, pagsusuri sa kakumpetensya, site design, mobile experience, content, brand awareness, at analytics. Ang anyong all-in-one nito ay mahalaga dahil maraming bahagi ng SEO ang magkakaugnay. Maaring mahusay ang isang artikulo, ngunit mahirap pa ring matagpuan kung mahina ang struktura ng site o hindi malinaw ang paksa nito. Para ito sa negosyante, marketer, may-ari ng website, at baguhang nais magkaroon ng sistematikong pundasyon sa SEO. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng keyword strategy mula sa tunay na layunin ng naghahanap. Isa sa pangunahing diin ng aklat ay ang keyword strategy o maingat na pagpili at pag-aayos ng mga salitang ginagamit ng mga tao sa search engine. Mahalaga ito dahil hindi sapat na pumili ng terminong may maraming paghahanap. Kailangang suriin kung ang keyword ay tumutugma sa produkto, serbisyo, impormasyon at yugto ng pagpapasya ng taong naghahanap. Halimbawa, magkaiba ang intensyon ng taong naghahanap ng pangkalahatang paliwanag at ng taong handa ng magkumpara o bumili. Ang pagtrato sa mga keyword bilang listahan lamang ay maaaring magbunga ng trapikong walang malinaw na halaga sa negosyo o sa mambabasa. Ang mas kapaki-pakinabang na paraan ay iugnay ang mga termino sa mga pahina at content na tunay na sasagot sa tanong ng user. Kasama rito ang pagtingin sa wika ng target na audience, mga kaugnay na paksa, at lawak ng kompetisyon. Para sa mga negosyong Pilipino, mahalaga ring isaalang-alang kung Tagalog, English o halo ng dalawa ang natural na ginagamit ng kanilang mga customer. Hindi ibig sabihin nito na dapat piliting ulit-ulitin ang keyword sa bawat pangungusap. Ang lohika ng aklat ay mas nakatuon sa malinaw na paksa at kapaki-pakinabang na pahina. Kapag maayos ang pagtutugma ng query, nilalaman, at layunin ng pahina, mas nagiging makabuluhan ang organic traffic at mas madaling masukat kung may ambag ang SEO sa aktual na layunin ng site. Ikalawa, pagsusuri sa kakumpetensya para makahanap ng puwang sa search results. Tinuturing ng aklat ang pagsusuri sa kakumpetensya bilang paraan upang mas maunawaan ang kapaligiran ng paghahanap, hindi bilang paanyaya na kopyahin ang ibang website. Sa SEO, ang tunay na kakumpetensya ay hindi laging kapareho ng negosyo sa pisikal na mundo. Ang isang site ay nakikipag-agawan sa mga pahinang lumalabas para sa parehong query na maaaring marketplace, blog, direktoryo, publisher o opisyal na sanggunian. Dahil dito, mahalagang tingnan kung anong uri ng pahina ang pinapaboran ng search results para sa isang paksa, maaring gabay, kategorya ng produkto, paghahambing o lokal na listing ang mas tumutugon sa hinahanap ng user. Ang pagsusuri ay dapat sumaklaw sa sakop ng content, ayos ng impormasyon, teknikal na kalidad at paraan ng pagpapakita ng kredibilidad ng mga nangungunang pahina. Mula rito, maaaring makita ng isang negosyo ang mga tanong na hindi pa nasasagot ng maayos o mga segment ng audience na hindi nabibigyan ng sapat na serbisyo. Halimbawa, ang lokal na negosyo ay maaaring hindi manaig sa napakalaking international na site sa malawak na keyword, ngunit maaari itong maging mas kapaki-pakinabang sa lokasyon, espesyalisadong serbisyo at malinaw na lokal na impormasyon. Ang mahalagang aral ay positioning. Hindi automatikong mas mabuti ang paramihan ng pahina o keyword. Mas matibay ang estratehiyang nagtatayo ng malinaw na dahilan kung bakit dapat piliin ng user ang site. Habang tumutugon din ito sa mga senyas na ginagamit ng search engine upang unawain ang paksa at kalidad ng pahina. Ikatlo, technical na ayos at information architecture para madaling makrawl ang website. Ipinaliliwanag ng Search Engine Optimization All-in-One for Dummies na ang mahusay na content ay nangangailangan ng maayos na tahanan sa website. Dito pumapasok ang technical na SEO at information architecture o ang lohikal na pagkakaayos ng mga pahina, navigation, link, at pangunahing impormasyon ng site. Kailangang madaling mahanap ng bisita ang susunod na hakbang ngunit kailangan ding malinaw sa search engine kung paano magkakaugnay ang mga paksa at pahina. Kapag magulo ang istruktura, may mahahalagang pahinang nakatago o maraming hindi kailangang hadlang sa pag-access, maaring mahirapang ma-crawl, ma-index o maunawaan ang site. Ang aklat ay kilala sa paggamit ng madaling sundang paliwanag, kabilang ang mga halimbawang may kinalaman sa HTML at mga tool. Mahalaga ang ganitong paglapit dahil ang SEO ay hindi trabaho ng content writer lamang. Nakikibahagi rin ang web developer, designer at may-ari ng negosyo sa mga desisyong naka-apekto sa visibility. Kasama sa practical na pag-iisip ang malinaw na pamagat ng pahina, wastong heading, mapaglarawang link at organisadong hierarchy ng content. Hindi ito dekorasyon para sa algorithm. Ang mga elementong ito ay tumutulong sa tao na mag-scan ng impormasyon at sa search engine na matukoy ang paksa ng pahina. Sa huli, ang technical na pag-optimize ay nagbabawas ng kalituhan. Hindi nito mapapalitan ang halaga ng content, ngunit tinitiyak nitong ang kapaki-pakinabang na content ay may makatwirang pagkakataong matagpuan at magamit. Ika-apat, mobile usability at karanasan ng user bilang bahagi ng organic visibility. Hindi inilalayo ng aklat ang mobile optimization at user experience sa pangunahing SEO work. Makatwiran ito dahil maraming paghanap ang nangyayari sa telepono kung saan mas limitado ang screen, mas pabago-bago ang koneksyon, at mas madaling umalis ang user kapag mabagal o mahirap gamitin ang pahina. Ang site na maayos tingnan sa desktop ay hindi otomatikong madaling gamitin sa mobile. Maaring lumiit ng sobra ang teksto, mahirap pindutin ang mga button, magulo ang menu, o natatabunan ng abala ang pangunahing impormasyon. Ang mga problemang ito ay may direktang epekto sa kakayahan ng bisita na makita ang sagot, magtanong, bumili o kumpletuhin ang nais niyang gawin. Ang diin sa user experience ay nagsisilbing paalala na ang mataas na ranking ay hindi wakas ng proseso. Kung hindi natutugunan ng landing page ang inaasahan ng taong nag-click, limitado ang practical na halaga ng traffic. Para sa lokal na audience sa Pilipinas, mahalaga rin ang pag-iingat sa sobrang bigat na page elements dahil hindi pare-pareho ang kalidad at halaga ng mobile data at koneksyon. Ang pagdisenyo para sa malinaw na gawain, mabilis na pag-access, at madaling pagbasa ay hindi lamang teknikal na pagsunod. Isa itong paggalang sa oras at konteksto ng user. Sa ganitong pananaw, nagtatagpo ang SEO, web design at conversion. Ang isang pahina ay mas epektibo kapag malinaw ang paksa nito. Mabilis itong magamit at lohikal ang susunod na hakbang para sa bisita. Panghuli, content, brand awareness. At analytics bilang tuloy-tuloy na SEO cycle, iniuugnay ng aklat ang content creation, brand awareness at analytics sa isang tuloy-tuloy na cycle. Sa halip na magkakahiwalay na checklist, ang content ay dapat may malinaw na gamit para sa audience tulad ng pagsagot sa tanong, pagpapaliwanag ng serbisyo, pagtulong sa paghahambing o pagbibigay ng impormasyong kailangan bago magpasya. Kapag kapaki-pakinabang at malinaw ang content, mas may dahilan ng user na magtiwala, bumalik o ibahagi ito. Dito, pumapasok ang brand awareness. Hindi lamang teknikal na pagkuha ng click ang SEO dahil ang pagkilala at tiwala sa brand ay naka-apekto sa paraan ng pagpili ng tao sa maraming resulta. Gayunman, hindi sapat ang gumawa ng maraming content at ipagpalagay na epektibo ito. Binibigyang halaga rin ng aklat ang analytics upang masukat ang performance at makagawa ng mas maayos na susunod na desisyon. Maaring tingnan ang organic visits, mga pahinang nakaakit ng audience, mga query o paksa, at mga kilos na may kaugnayan sa layunin ng site. Dapat maingat ang interpretasyon. Ang pagdami ng visits ay hindi laging katumbas ng matagumpay na SEO kung mali ang audience o hindi nakukumpleto ang mahalagang aksyon. Sa halip, ginagamit ang datos upang suriin kung may tugma ang keyword, content at page experience. Ang ganitong cycle ng paggawa, pagmamasid at pagwawasto ang mas matatag kaysa sa minsanang pag-optimize. Nagbibigay ito ng praktikal na paraan upang iayon ang SEO sa pagbabago ng user behavior at mga pangangailangan ng negosyo bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay angkop para sa mga baguhan sa SEO, may-ari ng maliit o lumalaking negosyo, marketing staff, content creators at mga taong nakikibahagi sa pagbuo ng website. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga developer at designer na gustong makita kung bakit may epekto ang site structure HTML, mobile usability, at navigation sa organic search performance. Hindi ito dapat basahin bilang garantiyang makakakuha ng agarang mataas na ranggo. Ang mas makatotohanang pakinabang nito ay ang pagbibigay ng organisadong balangkas para magplano, magsuri, at magpatupad ng SEO nang hindi nakatuon sa mga panandaliang trick. Malinaw nitong pinagdudugtong ang keyword research, pagsusuri sa kompetisyon, technical site work, content, user experience, at analytics. Yan ang mahalagang pagkakaiba nito sa mas maiikling SEO books na nakasentro lamang sa isang bahagi gaya ng link building, content writing, o technical fixes. Dahil all-in-one ang sakop, nakatutulong itong makita kung paano nakaapekto ang isang desisyon sa ibang bahagi ng website at marketing process. Ang For Dummies na estilo ay isa ring praktikal na bentahe. Nilalayo nitong gawing mas madaling lapitan ng komplikadong paksa sa halip na ipagpalagay na eksperto na ang mambabasa. Gayunman, kailangang iangkop ng reader ang mga prinsipyo sa kasalukuyang search guidelines, sariling industriya, target na audience, at lokal na merkado. Para sa sino mang nangangailangan ng malawak na pundasyon bago pumili ng mga espesyalisadong SEO resources, nananatili itong isang kapaki-pakinabang na panimulang sanggunian at desk reference. Kung gusto mong sumuporta Bruce Clay, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.